Артикул. Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. Щастя, здоров'я, многих благих літ, дорогі слухачі. В ефірі програма «Артикул», програма про ідентифікацію мистецтва на громадському радіо. Мене звати Роман Теревеня. Наша програма експериментальна, тому дуже потребує вашої підтримки. Ви можете слухати нас онлайн на сайті громадське.радіо або ж на наших хвилях, коли зручно вам. Коментуйте, пишіть, нам важлива ваша думка. І ваш артикул. Ідентифікатор. Отож, товариство, мені сьогодні дуже приємно поспілкуватися у студії програми «Артикул» з українським актором театру, кіно та дубляжу, телеведучим, народним артистом України, лауреатом мистецької премії «Київ» імені Амбросія Бучми, Ступкою Остапом Богдановичем. Добрий вечір вам.
Добрий Остап. Вечір вам, добрий вечір.
Дякую, що відгукнулись на наше запрошення. Я розпочну нашу розмову з такого запитання. Ви актор театру, актор кіно, як я щойно зауважив, телеведучий і маєте практику в озвучуванні і дубляжу. Скажіть, будь ласка, для вас, як особистості, як індивідум, що з цих іпостасій є пріоритетною? Яка з цих іпостасій є пріоритетною?
Ну, я би не сказав, що я зараз виокремлю якийсь пріоритет. У мене є дах над головою, який називається Національний театр імені Івана Франка. Це мій дім, от, це одна з моїх фортець. От, це моє життя, тому якщо момент асоціації, то це театр, звичайно. Бо це місце, де ти постійно розвиваєшся, працюєш, спілкуєшся з глядачами. От, кіно, воно теж є дуже важливим моментом, але кіно, ситуація, ти сьогодні запрошений, завтра ти не запрошений. Тому в кіно, як і в будь-якого актора, не можна сказати, що ситуація настільки стабільна, що ти можеш гарантувати собі на рік наперед якісь речі, тому що все-таки професія актора, вона залежна. Залежна від режисера, залежна від продюсера, залежна ще від багатьох чинників. Тобто я вважаю, що актори не належать самі собі. Ми не можемо взяти відпустку і поїхати на 4 місяці в Таїланд, наприклад, і працювати там, як це роблять люди, які зв'язані з IT-технологіями. Взяв комп'ютер під пахву і поїхав собі, і працюєш, і відпочиваєш. У нас ситуація зовсім інша, треба бути завжди в тонусі, треба бути в певному режимі роботи, тому таку можливість може дати тільки театр, коли ти в тонусі, коли ти в режимі певної роботи театральної, яка не замінить нічого. А похідні речі, як кіно, озвучка, телебачення, це все, що відбувається поза межами театру. Звичайно, ти намагаєшся встигнути всюди, бо таке сучасне життя, шалене. Треба навчитися і вміти встигати всюди. І в кіно, і на телебаченні, і в театрі тим паче.
Зрозуміло. Ну, я так розумію, це в певній мірі також навіть може більше всього стосується і заробітків. Тому що, наскільки мені відомо, сучасна театральна зарплата не дозволяє актору, який би він не був відомий, скільки б в нього звання не було, прожити в нашому сучасному, в сучасних наших
реаліях. Як то кажуть, на повну ногу – ні.
Зрозуміло.
Ну, звичайно, кіно, воно дає можливість і заробітку.
Гаразд. Ми всі, я сподіваюся, наші слухачі теж знають, а ви походите з акторської сім'ї. Мама, батько, сини ваші, син ваш, як мінімум один, актори. Да. Скажіть, будь ласка, от мені цікаво було, бо я теж з творчої сім'ї, я теж актор, між іншим, просто я актор театру «Ляльок». Ось, і я запитую завжди, якщо до мене приходять саме актори, з чого почався цей творчий шлях? Адже якщо ми народилися в творчих сім'ях, отже, мабуть, перший імпульс був від батьків. Чи все ж ніхто не спонукав з родичів, от, все, Остапе, ти з 3 років виходиш, розказуєш віршики на сцені, і тебе далі чекає саме така доля.
Так, ніхто не спонукав, це правда.
Тобто у вас все відбулося самостійно в голові і на якому етапі?
Ну, але закладання цих моментів, там, любові до мистецтва і в подальшому заняття в творчих студіях, в театральних студіях, потім вступ, театр, кіно, опера, балет – це, звичайно, батьки. Ніхто ж не казав, що ти виходь, читай вірші. Я сам вчив вірші і читав, особливо любив під ялинкою, бо можна було отримати подарунки. І якось їхав з мамою у Львові в трамваї після ялинки в оперному театрі, де всі працівники приводили своїх дітей і робили такі ранкові ялинки, і це досі воно, значить, збереглося, то я позабирав багато подарунків, різних там машинок, ще якихось.
Багато віршиків розказав?
Багато розказав віршиків, але один забув.
Ага.
Тому я був дещо в розпачі в такому дитячому, і на весь трамвай закричав: «Мамо, я забув ще один вірш». Я міг би виграти, тобто забрати ще один подарунок.
Плюс один.
Плюс один, так. Тому це все батьки. Це все відбувається на підсвідомому рівні. Любов до відвідування музеїв, до живопису, до театру, знову ж таки, до кіно, до всього, що стосується планети, яка називається мистецтво, це все завдяки батькам. Тому воно, а ти малий, ти це все як губка в себе вбираєш, як, значить, спраглий, хоче воду. Тому воно потім, зрештою, в дорослому житті виливається в певні речі, в певні вчинки, вибору професії і так далі.
А рішення поступати в Карпенка Кара, чи ви навчалися в Карпенка Кара університеті театральному?
Так, так.
Самостійно було прийняте? Чи все ж...
Ні, самостійно. Батьки не знали, куди я вступаю. Мама знала. У мене були такі стосунки з мамою, що в мене якісь секретні матеріали.
Знала тільки мама.
От. Вона готувала мене навіть, що стосується танцювального номеру, який треба було представити на вступних іспитах. Батько не знав зовсім. Я вирішив нікому не казати це. Я сам собі підбирав матеріал в школі, в 10 класі. Домовився з вчителькою алгебри, геометрії, щоб вона мене не чіпала, не викликала до дошки, бо з мене толку було мало в алгебрі, геометрії. Я з нею домовився, на мій великий приємний подив вона погодилася. Мене, кажу, ставте 3, Діна Юріївна, не чіпайте мене. Не чіпайте, тому що...
А в школі вас використовували, вибачте, що я так із контексту,
так.
Використовували як ведучого свят, там, Діда Морози на ранках?
Ні.
Ну, тобто ніхто
вас
не
чіпав,
не використовував.
Я думаю, там Діда Морози були дорослі, там хтось вчителів, я вже навіть не пам'ятаю.
Я маю на увазі, там День вчителя, хто проведе? Ступка проведе День вчителя, бо в нього гарна вимова українська, там, припустимо, і в нього хороші дані акторські і ведучого.
Не Та навіть такого. Я не згадаю таких, щоб я там проводив щось. Ми якісь уривки з класичних творів української драматургії. Це ми займалися. Це ми там деколи в актовому залі шкільному і показували. А так, щоб постійно вести вечори, я навіть не згадаю.
Тобто вчителька алгебри Діна Юрівна спонукала,
Діна Юрівна сказала: «Ступка, добре, не буду тебе викликати до дошки, ставлю тобі постійно 3». І я був задоволений з цього. І я мав можливість більше звертати увагу на вибір матеріалу, який готував для вступу. Батько про це не знав, і мене здали йому, бо ми вступали на курс до Бориса Петровича Ставицького, був такий прекрасний актор в театрі Франка, він був чудовим педагогом і випустив не одну плеяду прекрасних акторів. От. І ми до нього цілеспрямовано. І вони сиділи з батьком в одній гримерці, і він сказав, що там твій поступає, це було несподівано для батька. От, мені чомусь не хотілося, щоб хтось знав, значить, наприклад, батько, щоб знав, що я вступаю, я хотів сам щось зробити.
Як він відреагував?
Він попросив мене, він сказав: «Ти що, дійсно вступаєш?» Я кажу: «Так, готуєш матеріал?» Кажу: «Готую».
Він не опозорь мене.
Ні, він попросив почитати мені вдома, що я приготував. Так, да, я відмовився читати. Я сказав, що я не буду читати, бо якось я собі не уявляв ситуацію, що я ніби перед приймальною комісією, батько сидить на дивані в квартирі, значить, і слухає, як я виступаю. Мені це здалося трохи дивним. Тому я йому відповів, що в мене там членів комісії своїх вистачає, я буду читати їм в університеті, а тобі читати я нічого не буду. Я відмовився. І він вперше побачив мене вже на заліку зимовому по майстерності актора, і ми там і звірів робили, ми там, ну це...
Ну, перший курс, перший зазвичай, курс,
так, 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 так. Тому він вперше побачив мене, так би мовити, на майданчику сценічному, і ми зробили один етюд, ми робили мавп, до речі, дуже вигідна тварина, щоб її показувати. Поїхали з моїм однокурсником Володією Чигляєвим, який зараз працює в Молодому театрі в Києві. Поїхали в зоопарк київський, поспостерігали за мавпами, зробили етюд, довели зал до сліз, до сміху і до сліз. От, і батько сказав після цього, після перегляду, сказав, слухай, ну...
Може бути.
Може бути, слухай, може з тебе і вийдуть люди, виростуть.
Пане Остап, а от ну, є такий термін зараз новий, я для себе його нещодавно відкрив, булінг. А коли, не чули?
Ну, я щось чув.
Ну, це ніби коли знущається в школі, там, з чогось, так далі. Я зараз, можливо, неправильно його застосую, але все ж, мені цікаво, а коли ви вступили в університет? Ну, звичайно, я розумію, що прізвище вже всі знали, хто ваш батько і хто ви. Чи зустрічалися ви з чимось таким, що, зрозуміло, йому вчителі, викладачі, педагоги ставлять, він в пріоритеті, бо він же ступка і так далі. І взагалі по життю, коли ви прийшли в театр Івана Франка, як молодий актор, реалізовуватися, чи навпаки, це, ну, я маю на увазі, як впливало це на вас як особистість? Чи допомагало, чи навпаки в негативну сторону вас керувало?
Знаєте, я ніколи не хизувався своїм прізвищем.
Ну, я розумію, що хизуватися можна і не хизуватись, але все одно суспільство, ну, я маю на увазі навіть одногрупники, вони ж, напевно, доки не зрозуміли, що ви індивідуум, особистість і зовсім там не схожі, наприклад, або ніяк не впливає на вас це все.
Я навіть про це ніколи не задумувався. Хоча я розумів, що можуть бути розмови і за моєю спиною, і,
я саме так, про це.
І були, звичайно, але якби я звертав увагу на кожний шепіт за моєю спиною, ну, не знаю, для цього немає сенсу. Треба займатися своєю справою. І окрім того, знаєте, в акторській професії, що значить... Ну, що значить протеже, да, можуть сказати, там, ти протеже, чи там, о, йому там можна, я не розумію цих речей, особливо в акторській професії, тому що замість мене на сцену не виходив батько, чи там якісь родичі, чи ще хтось, ти ж сам виходиш на сцену, ти ж не, бо колись в Радянському Союзі дуже віталося, коли династія Сталеварів, це дуже віталося, що династія Сталеварів, всі варять сталь, значить, в сім'ї.
Престижно.
Від маленького до великого, це, значить, п'ятилетку в 3 роки там, чи в 4. А от династійні речі в мистецтві, вони не дуже віталися. От, не дарма ж є таке, як прислів'я чи вираз, що, значить, на дітях геніїв там відпочиває природа. Угу. Ну, дивлячись, які діти, тому, можливо, і до мене це застосовувалося, але я вам скажу, що я ніколи, я й досі не слухаю, мені не цікаво, що говорять там. Мені цікаво робити свою справу і відкривати для себе щось нове, і розвиватися. А витрачати час на якісь закулісні розмови, ну, це не має сенсу.
А от я знаю Дмитро, він теж актор і активно працює в кіно, і в театрі. Ви впливаєте якось, чи ви пустили його? І от,
я пустив.
Я маю на увазі, є якийсь цензор, там, не знімайся там, не грай в тій виставі, це поганий матеріал для тебе.
Ні, ну ми зрештою можемо щось обговорити, якісь там пропозиції, професійні речі, професійні питання, але звичайно, я кажу, щоб там добре подумати треба перед тим, як зробити якийсь крок. Але ж він теж виходить сам на майданчик. Тому я можу тільки йому якісь речі підказати. Але я прихильник того, що людина, коли пірнає в цей вир, в цей океан мистецький, то вона сама має навчитися
плавати,
плавати і досягати там на 100-метрівці там, чи ще якомусь, на якомусь етапі дистанція, в кожного своя дистанція, досягати самому. Тому тут...
Окей, дякую, Остапе. Я нагадаю, в ефірі програма «Артикул», програма про ідентифікацію мистецтва. Сьогодні ми пробуємо ідентифікувати акторське мистецтво театральне, зокрема. Отож, театр імені Івана Франка. Скажіть, будь ласка, своє враження, чи воно змінилось якось від початку вашого творчого шляху там і те, що зараз там відбувається, ці всі процеси, я так розумію, мінялися керівники, мінялися худруки, директори, режисери. Як це все впливає на вашу творчість і ваше ставлення до сьогодення театру Івана Франка?
Ну, бачите, театр взагалі така субстанція, який постійно змінюється. Театр не може перебувати в якомусь одному стані. Звичайно, це залежить і від керівників, від директорів, від художніх керівників, від режисерів. Ці люди обирають напрямок розвитку, визначають пріоритети, що їм важливо. Тому театр це він постійно змінюється. Бо якби театр не змінювався, це було б нецікаво. Це було застаріло, як то кажуть, нафталінно. Так любили ще повторювати, що це нафталінний театр, там, стосовно якихось речей. Але театр повинен змінюватися. Повинен поповнюватися свіжою акторською кров'ю, як то кажуть, і молодими акторами. Бо...
Ті зміни, які відбуваються зараз, вони, на вашу думку, позитивні? В позитивну сторону? Чи просто ну, це зміни та й зміни? Вони не впливають ніяк ні на репертуар, ні на акторів, зокрема.
Ну, розумієте, зараз театру 100 років в цьому році. Сотий сезон. І, так би мовити, завершився певний етап. Певний етап, 100 років. Але якщо брати на загал від початку заснування в 1920 році до 2020 року, це величезний проміжок часу, величезний. В кожному періоді був свій рух театральний. Значить, 20-ті роки, 30-ті роки, ну, ви розумієте, це зовсім інакше, ніж зараз. Період Великої Вітчизняної війни, коли театр був евакуйований. Післявоєнні роки – це одне. 60-ті роки – це зовсім інше. Бо час – це самі люди. Хто творить час, період, епоху? Це люди, які працюють в цьому театрі тепер, тут і зараз. Зараз працюють ось ці люди в цей період, коли театру якраз 100 років. Зараз вони творять свою історію. Тому, ну, знаєте, зміни. Ну, як зміни? Є нові постановки. Театр знаходиться в пошуку постійному, бо якщо театр не знаходиться в пошуку, це неправильно. Запрошуються до співпраці і на постійну роботу теж цікаві молоді режисери. От, це не може не радувати, тому що свіжий погляд, нове бачення класичних творів, чи бачення взагалі сучасної драматургії, яка там, наприклад, мало відома, або стара драматургія, яка мало відома, і її доноситься до глядача.
Тобто, я так розумію, в принципі, усі напрямки, які зараз мали б розвиватися в театрі, вони, в принципі, розвиваються. Тобто, в різних напрямках. Тому що, ну, я іноді, спілкуючися з людьми мистецтва в Києві, часто чув думку про те, що репертуарна саме політика театру Івана Франка, вона досить застаріла, що там переважно стануть там, українську класику, та світову класику, а щось нове, таке, ну я маю на увазі сучасну драматургію, якийсь андеграунд, рідко можна побачити, і переважно ти йдеш уже на якісь такі клішові заштамповані штуки, які ти вже точно десь бачив. Зараз, я так розумію, це по-інакшому.
Ну, звичайно. У нас і сучасна драматургія є. У нас на камерній сцені йде п'єса сучасного шведського драматурга Ларса Нурена «Війна», наприклад. У нас поставлена класика в сучасному погляді «Лемерівна» Іваном Урибським, дуже талановитим режисером. Зараз ми працюємо над ізраїльською п'єсою сучасною Ханоха Левіна, яка називається «Крум», над якою працює теж дуже цікавий молодий режисер Давид Петросян, з яким ми, власне, оцю війну, яку я згадував, і випустили. Є рух, тому я би дуже здивувався, що люди кажуть, що там іде застаріла українська класика. Національний театр України не може не ставити українську класику. Не може не робити цього. Інша справа, як вона поставлена, це вже десяте питання. Бо є осучаснення класичних творів, є постановки в таких традиційних формах, а театр, щоб розвивався, він мусить мати різні форми в своєму арсеналі. І якось судити однозначно, ну, я не думаю, що це правильно. Треба, щоб люди походили, подивилися, порівняли, що, як відбувається, і тоді говорили свою думку, бо багато говорять, знаєте, чую дзвін та не знаю, де він.
Зрозуміло. Дякую вам. Скажіть, ну, я читаючи про вас, про вас пише Вікіпедія, а це значить, що ви вже не дарма прожили життя. Ось. Ви багато ролей зіграли різного гатунку. Ви себе самі вважаєте універсальним актором, чи актором все ж певного якогось амплуа? І чи дотримуєтесь якоїсь певної методики в підготовці до ролі? Мені здається, цікаво було б слухачам почути.
Я вам скажу, що я намагаюся бути універсальним. Я намагаюся. Бо акторська доля, акторська професія – це постійне відкриття для себе чогось нового. Це кожна роль починається з чистого аркушу паперу.
От цікаво було почути, яким чином йде робота над ролью.
От зараз
чи певні методики, там, конкретно по Станіславському, чи ви об'єднуєте щось, самі для себе придумали?
Це, тут не можна назвати якоюсь, ну, одним реченням чи одним словом, що ми там працюємо по такій-то методиці. Ми зараз працюємо над дуже цікавою п'єсою. «Крум» буде прем'єра 28-30 квітня на камерній сцені. От. І я би не сказав, що ми і Станіславського згадуємо. Ми і Брехта можемо згадати. Ми можемо згадати ще якісь напрямки, тому що матеріал вимагає дуже цікавого нестандартного підходу до його втілення. Одне можу сказати, що це не побутовий театр. Це не побутовий театр. Тому і навчаючись, ти відкриваєш роль, ти вперше прочитав п'єсу, читаєш свою роль, і ти перетворюєшся автоматично на немовля, який ще не вміє ходити. І йому треба навчитися ходити, бо все починається спочатку. Те, що ти зіграв до того, це одна справа, але ти мусиш зіграти це. А як це зіграти, ти абсолютно не знаєш. Ти не знаєш, ти починаєш спілкуватися з режисером, ти починаєш якісь проби робити, ти починаєш наговорювати якісь речі, фантазувати, можливо, не в правильну сторону, воно все рівне, але чим більше таких речей ти робиш, то зайве все одно воно потім відпаде і залишиться зерно. Але ти вчишся писати, оце я порівнюю так, початок роботи над ролью, і потім ти починаєш тільки вчитися ходити. Тому що це якась така, знаєте, унікальна професія. Ти кожну роль починаєш все спочатку. Ти вчишся. Ти знову починаєш вчитися. А вчимося ми все життя. Тому актори, які говорять, що вони вже, значить, там все вміють робити, викликають в мене якусь певну підозру. Бо не все ми вміємо робити.
А як ви, зокрема, самовдосконалюєтесь? Ну, от, припустимо, хто, режисер бачить вас в такій от ролі, а там треба, припустимо, не знаю, робити якийсь трюк, я не знаю, сальто назад, припустимо. Або, ну, ви зрозуміли контекст. Тобто, щось нестандартне для вас, що ви досі не робили, ви стрімголов, починаєте працювати над собою в спортзалі, там, припустимо, або, наприклад, вам треба навчитися жонглювати, а ви ніколи цього не робили. Хоча, наскільки мені відомо, то, в принципі, ну, такі простенькі основи даються все ж таки в театральній
школі. Якщо щось пов'язане з якимись там фізичними діями дуже складними, ну, насправді, таких речей немає. Я думаю, що складність викликає певна форма, певний жанр або певна форма, в якій формі буде існувати вистава, в якій формі
доведеться
будуть
вам
існувати, мені доведеться існувати, в якій формі. Можливо, в такій, в якій я ніколи не існував. Манера подачі тексту, грим, костюм, перука або не перука. Тут настільки багато складових, і от зараз ми працюємо, і ми робимо перші кроки. У нас там 2 місяці часу, ми розуміємо, що 2 місяці – це ніби багато, а з іншого боку це, ну, і не дуже багато. Тому ми намагаємося спільно з режисером знайти якісь такі штуки, які б ми вже почали, там, наприклад, фіксувати і визначилися, в якому напрямку ми працюємо. І відкриваємо для себе щось нове, чим ми раніше не займалися. От цікаво те, чим ти не, що ти раніше не робив, що ти до цього ніколи не робив, і раптом тобі режисер пропонує такі речі, які ти, ну, взагалі не знаєш, як це робити. Але тобі цікаво, і ти починаєш занурюватися, шукати якусь літературу з цього приводу, або шукати якесь відео якогось там театру, західного чи не західного, де робили якісь речі, такі експерименти робили, такі. І насправді це дуже цікаво. От я думаю, в цьому підготовка ролі йде. Що ти мусиш трошки почитати поза межами театру про автора, про період цей, про манеру його писання, як він написав, чому він саме так написав. Тому що п'єса, на перший погляд, не має якогось такого там звичного для нас сюжету, що там переплетіння людських доль, якісь саркастичні тексти з приводу ж нашого життя. Вони водночас можуть бути і філософськими текстами, і смішними текстами, і сумними текстами. Залежить, як ми це все зліпимо докупи і подамо глядачу.
Є таке поняття «роль не йде». Я маю на увазі творчу кризу якусь. А чи бувало у вас таке в житті? І як ви долали цю перепону, якщо таке було?
Ну, знаєте, щоб зовсім геть роль не йшла, то такого, мабуть, і не було.
Ну, буває ж таке, що актору, ну, от, дають йому,
буває, може пройти складно. Якщо не цікаво, треба відмовлятись.
А можна відмовитись взагалі від ролі? Наскільки мені відомо, я стикався просто з цим. Мене нам переводили в театрі, значить, п'єсу російською мовою. Я попробував відмовитись. Це був величезний конфлікт за законодавством і всіма нормами українського законодавства. З будь-яких документів немає права актор відмовитися. Він може попросити дозволу адміністрації, і адміністрація може піти на зустріч.
Ну, актор може написати заяву.
І може написати заяву.
Ну, відмову.
Так, ні.
Ну, як я відмовив?
Я читав.
Прошу зняти мене з ролі в зв'язку з тим-то, тим-то і тим-то.
Може,
я таке писав.
Франка, та?
Ну, звичайно.
Ага, тобто ви вважаєте, якщо, ну, не подобається роль, то можна відмовитися.
Але найкраще, коли, це вже так з акторської кухні, коли призначено подвоє на роль, якщо тобі щось не йде, або тобі, ну, тобі не цікаво, наприклад, ти вже знаєш, як це буде. Ну,
я зрозумів.
То ти потихеньку починаєш
зливатися.
Зливатися, ну, звичайно.
Окей, а все ж, коли от настає оця творча криза, ну, я не знаю, вона ж може бути пов'язана з будь-якими подіями в суспільстві, в родині там і так далі.
Ну, ви знаєте, можливо, важко йде, можливо, важко піти репетиція, може важко піти. Бо ти ще не знаєш, як, що, куди, ти дійсно, як ця дитина себе відчуваєш. Але потім ти працюєш, 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 і все-таки, як би там не було, ти щось знаходиш. І починає вимальовуватися ця структура ролі всієї вистави. Але так, щоб, ну, знаєте, не цікаво, не працюй. Ну, реально. Бо треба працювати там, де цікаво, а не тому, що тебе призначили. Ну, я так вважаю.
А вам багато доводилось відмовлятися?
Ну, офіційно з заявою це було один раз. Бо я, ну там геть була ситуація, що ну, супротив повний. А те, що я потихеньку зникав, коли мені... Ну, бувало, що і не цікаво, і ну, треба ж десь і в кіно зніматися. Тому ну, ти не можеш розірватися, і маєш партнера, і думаєш, Богу дякувати,
що партнер мене є,
ходи, да, ходи, працюй. А я потихеньку, є ж різні ситуації. І таким чином, ні, а таких було дуже багато речей, коли я був призначений з колегами на роль, але складалося так, що я там походив на перші репетиції, походив, і з певних обставин я потихеньку, значить, і переставав ходити.
З цієї плеяди ваших ролей ви можете виокремити якусь одну з найбільш знакову для вас, яка от важко давалась, але потім в результаті вийшла про вас геніальною, там, припустимо, або щось таке особливе?
Щось особливе. Особливе...
Знаєте, кажуть, на мене ну, от, лягло, написано про мене, припустимо. Ну, це коли актор майже нічого не грає, просто самого себе, я так розумію.
Ну,
я в запропонованих.
Це в кожній ролі можна знайти якісь паралелі з, там, з твоїм характером, з поведінкою, з оточуючими людьми. А, я думаю, що цікава була річ з п'єсою Генріха фон Кляйста «Розбитий глек». Це комедія, така філософська комедія. Він не дуже відомий на широкий загал у нас. От. І...
Вона є ще в репертуарі?
Є, є, є. Прем'єра відбулася в 17-му році. І цю річ я вибрав спільно з режисером. І це було насправді його ідея. І я давно про це думав, щоб поставити до мого ювілею оцю річ «Розбитий глек». І дуже цікава вийшла вистава, дуже цікава драматургія, цікаве режисерське рішення, цікава подача, дуже яскраво все вийшло, дуже філософське. Тому, ну, я не знаю, зараз не буду розповідати, бо це треба подивитися. Треба прочитати, бо є, ми окремо видали книгу, я прийшов з ідеєю до Івана Малковича, видавництва «Баба Галамага». І сказав: «Іване, давай видамо книжку, окремо п'єсу». Бо колись Іван Якович Франко її переклав в 1903 році. Дуже любив Кляйста. От. І театр «Руська бесіда» в 1903 році у Львові ставили цю п'єсу. Але вона не мала успіху, вона провалилася, бо є відгуки Франка, що він був незадоволений, що той актор кричить дуже сильно, а той як картонний, значить, на сцені. І, на жаль, переклад не зберігся. Переклад не зберігся, і я звернувся до Юрія Андруховича.
Угу.
Я подзвонив Андруховичу, кажу:
«Поможи.
Брате, поможи». Він погодився перекласти, зробив супер переклад, сучасний. І хотілося, щоб ця п'єса, щоб ця річ дійшла до нашого читача, до нашого глядача. І ми зробили такий проект, випустили не тільки виставу, а зробили ще й книжку. Вона яскраво оформлена. «Розбитий глек», Генріх фон Кляйст в перекладі Юрія Андруховича. Ну, що може бути цікавіше?
І ви там, я так розумію, головну роль граєте?
Так, я там граю суддю.
Тобто це одна з знакових ролей?
Це знакова, я вважаю, знакова.
А така, що ви взагалі ніяк її не переварюєте, кожен раз, коли виписують репертуарі такі?
А, нема таких.
Нема, так?
Нема. Ми всі ролі як діти. Випускаєш в світ і живеш з ними потім.
Звідки черпати натхнення сучасному актору? В сучасних реаліях, при таких зарплатах.
Натхнення?
Це важлива складова.
Це важлива складова. Натхнення, напевно, це музика, це хороше кіно, це хороша книжка, це хороша компанія, от, це подорожі, це відвідування інших театрів. Театрів інших країн, іншої ментальності, іншої структури театральної. Це все тобі накопичує якісь речі, які ти потім ну, використовуєш.
Але ж ви самі сказали, що в такому графіку дуже важко дозволити собі, як айтішнику, поїхати десь, щось подивитися.
Ну, але, ви знаєте, тиждень-два все-таки є нагода. Тиждень-два, а інколи і місяць, можеш собі так розпланувати, що треба поїхати, як то кажуть, обнулитися. зовсім.
Перезагрузити Windows.
Перезагрузити Windows, набратися вражень, бо враження – це дуже цінні речі, і взагалі подорожі – це дуже хороша річ. І походити по музеях, по театрах, повідвідувати виставки, що відбувається, який репертуар, що ставлять, як ставлять, що експонують, які концерти, хто грає, опери. І це от, тебе надихає насправді.
А є ще такі, досить, до речі, розповсюджені в театрах, я спілкуюся з театральною публікою, методи натхнення, як алкоголь, наприклад, наркотики, якісь там інші подібні штуки. Як ви до цього ставитеся? Чи має воно взагалі місце мати в творчості, в акторах, зокрема?
Ну, знаєте,
чи зустрічалися ви десь, ну, от бачили цей процес, коли талановитіша людина, там, припустимо, бо, можливо, десь щось траплялося подібне з вами в цьому аспекті?
Ну, творчі люди, знаєте, в житті творчих людей алкоголь нікуди не дівається. Він присутній, ну, він є. Алкоголь взагалі є в світі. Він продається, він... Тільки треба з розумом до цього підходити, тому що дійсно багато людей пішло з життя талановитих, які б могли стати великими акторами саме через цю штуку.
Це дійсно надихає, чи це просто момент втечі від реальності?
Це момент втечі від реальності, це один момент. Це момент повного розслаблення, зняття напруження, це інший момент. Це випивка на радостях, як то кажуть. Радісне застілля. Це випадок сумного застілля. Це будь-які речі. Це, як кажуть, унікальне лікарство. Як хтось сказав, від будь-яких хвороб. Але кожні ліки треба приймати
в міру.
В міру, тому що ну, я люблю вино червоне, сухе, наприклад, або там ром якийсь хороший. Але треба все ж таки мати якусь таку штуку, яка, звичайно, в молодості ти менше маєш цих речей, коли ти думаєш головою. Бо якщо згадати період французьких експресіоністів, художники, люди питущі, Звичайно. Вони влаштовували бенкети. Вони ж теж хтось забагато це робив і пішов, хтось робив це в міру і прожив, значить, довше.
Але ви знаєте, я чому це спитався? Бо зазвичай, от я так слідкую, да? Наприклад, там фільми знімають, і там переважно, якщо знімають про якусь творчу особистість. От він обов'язково, якщо він геній, ну, світ його після смерті визнав, то він обов'язково був або наркоман, або якийсь там нетрадиційної сексуальної орієнтації, або ж алкоголік, ну і інші, так би мовити, вади. Чи значить це те, що людина, яка не вживає взагалі нічого і веде от простий спосіб життя, вона не може стати в етузі генієм?
Ну, може, я не знаю.
Я про такі випадки не чув.
Може і стати генієм, коли
воно, може, я просто зустрівся в Карпенка, коли навчався, що сучасна молодь навіть не так алкоголь любить, а от якісь більш психотропні речовини, які дозволяють нібито відкрити якісь чакри і по-іншому глянути на цей світ з іншого ракурсу і для себе відкрити щось в собі таке, що от може стати культовим.
Є багато, ну, звичайно, є безліч художників, які, от, наприклад, ми грали колись п'єсу польського автора, польського драматурга Віткаци. Значить, Віткаци – це як його псевдонім, а повністю його ім'я і прізвище – це Станіслав Ігнацій Віткевич. І ми грали його одну п'єсу, дуже цікаву. Вона називалась «Мама або несмачний витвір з епілогом на дві дії». «На дві дії з епілогом». Значить, він був живописцем, він був художником, він був драматургом. От, і йому привозили з Мексики різні наркотики. Там кактуси, там ще якісь речовини. І він був унікальною людиною, він просто відверто ставив над собою експеримент. Він там вживав наркотик, який йому привозили. Він запрошував лікаря. наркотик починав діяти, і він під дією цього наркотика починав писати картину. І в цей час лікар занотовував, що картина така-та, написана такого-то числа, такого-то року, була написана під дією, значить, наркотика такого-то. Потім він залишав наркотики і там починав пити горілку. Починав малювати картину під дією горілки. І лікар теж записував, що картина така-то, написана такого-то числа, такого-то року, під дією алкоголю, а саме горілки. Коли прийшов 39-й рік, значить, це було на межі, значить, німці вже були в Польщі з одного боку, з другого боку була радянська армія. Він не знав, куди
До кого прикнутися,
і він зі своєю дружиною, він, здається, порізав собі вени, він покінчив життя самогубством, а його дружина прийняла дуже велику кількість якихось пігулок, але вижила. І прожила там до якогось 72-го року, здається, я точно не пам'ятаю. І от до кінця її життя її журналісти в неї хотіли зробити велике інтерв'ю, що ж сталося. Що ж сталося саме в цей фатальний день, чому така людина, значить, ну, в нього. Але з іншого боку, якби він цього не робив, то він би не відбувся, як Станіслав Ігнацій Віткевич, який приймав наркотики, приймав алкоголь, писав картини і писав геніальні п'єси.
Ясно. Як то кажуть, не суди і не будеш суджений.
Так, да, тут речі дуже такі, розумієте, люди, які торкаються якихось речей творчих, і якщо вони, ну, вони ж не офісні працівники, розумієте, вдягнув кроватку і з 9 до 6 в комп'ютері сидиш. Це трошки зовсім інші
ніколи
люди.
Ніколи не грали офісного працівника?
Так, грав, переграв.
Окей, я впевнений, що нас послухають багато початківців, а саме акторів. У вас є якісь, можливо, поради, там, що обов'язково потрібно зробити, або що обов'язково не треба робити для молодих акторів, які хочуть, можливо, навіть в перспективі співпрацювати з вами в театрі?
Ну, яка може бути порада? Тут такі речі зовсім індивідуальні. Треба читати хороші книжки, треба розвиватися, треба дивитися хороше кіно. Треба шукати для себе моментів реалізації, що тебе цікавить. Цікавитися тим матеріалом, який, напевно, на перший погляд тобі здався б, ну, не зовсім цікавий. Але зрештою ти там зрозумієш, що... Але це все має пройти певний період.
Знаєте, у мене з якогось часу з'явилася така штука. Я перестав ходити до театрів взагалі. Я зрозумів, що, можливо, я настільки вже став дотошний, що я от приходжу і зразу починаю судити як професіонал. Ой, це не так, це не то, режисер не та, художник не такий, актори не витягують. А потім я зрозумів, що, мабуть, я був все ж таки неправий, бо я ще молодий був і так далі. Але тим не менше, ну, є ж така штука, коли ти приходиш, і ти вже не можеш, як ота дитина, просто сприймати. Ти починаєш прикладати на себе щось, маючи досвід, починаєш порівнювати і так далі. І чи взагалі можна, ну, от, як професійному актору, споглядати інші твори мистецтва, що стосується саме театрального мистецтва? Чи може він адекватно оцінити, що... Круто.
Ну, та я теж собі ставив це запитання, дуже часто і ставлю, як відключитися. Ну, напевно, треба якось навчитися відключитися.
Але чи маємо ми право судити, що, типу, ні, це, ну, вибачте, гівно, от повне.
Ні, ну так казати не можна. Я думаю, що казати, що це погано, наприклад, як тобі? Ні, це фігня повна. Можна сказати, ну, не пішло, знаєте, не сподобалось певні речі. Тому що люди працювали, люди там витрачали свої...
Толерантність, мабуть, акторська.
Ну, звичайно. Треба ж поважати колег. Ну, ти можеш вдома на кухні сказати жінці, там, товаришу, слухай, таке, ну, бачив. Не ходи, або ходи і переконайся. Це одна справа. А інша справа, що люди працюють, ти з ними поруч працюєш. Ну, тобі щось не пішло, це ж справа смаку. Ти не можеш догодити всім. Комусь подобається такий театр, а комусь подобається інший театр. І я думаю, що правильніше було б казати, що, ну, старий, вибач, з прем'єрою, але щось мені не пішло.
Ну, зазвичай так і буває, наскільки мені відомо. А курйозні випадки такі до болю болючі або до болю смішні. Може, згадайте якийсь один. Парочку.
Так, та, бувало, що там і партнер на сцену вчасно не з'явився, починаєш імпровізувати. Це в нас було на весіллі Фігаро. Значить, випадок, коли...
Наскільки мені відомо, ви Фігаро граєте.
Так. Да. Коли вже 13 років граю. Час летить. Коли там є персонаж Гріб Салейль, значить, але в нас повністю переписана п'єса Бомарше, вона осучаснена. І він, значить, там має принести мені під замовлення пістолет. І актор має з'явитися з оркестрової ями. Нема. Я перебігаю в ліву сторону, бо там помічник режисера, кажу: Віра, а де Дмитро? Нема. А! Вона починає оголошення, все-все-все. Він вибігає з-за куліс. Я йому... Я... І такі речі, насправді, форс-мажорні на сцені, вони...
А що з ним травили?
Тебе... Заговорився. Заговорився, зайшов в реквізиторський цех і заговорився, значить, і... Але такі речі, вони тебе мобілізують і спонукають до імпровізації. Я йому починаю, де ти ходиш, я тебе звільню з роботи, ти як ти міг, та-та-та, приніс, і він має принести пістолет. І він забув пістолет. Але це ще не все. Він... І, значить, побіг назад. Приносить пістолет.
А ви в цей час, вибачте, один на сцені?
Один.
Угу. Якось треба
ну, треба щось там. Так, чекаю, щось там говорю. Він приносить пістолет, я кажу: о, дякую. Але він, крім пістолета, має принести ще до нього інструкцію на папері. Я кажу: а є до нього якась інструкція? І він другий раз біжить за кулісами. Ну, це людський фактор. Всі ми люди можемо щось забути. Текст може забути. Партнер вчасно не вийшов. Якісь курйозні речі. Але вони насправді дійсно вони мобілізують. І ти тоді актор вчиться, знову ж таки, це слово. Поняття, вірніше. Що він вчиться імпровізувати. Бо імпровізувати...
Не кожен може.
І... Ну, це етюди треба робити.
Крім того,
етюдів.
Це ж, напевно, ще треба, ну, не напевно, а точно, імпровізувати в контексті п'єси. Ти ж, граючи, ну, Бомарше, не зможеш там почати говорити про щось.
Ну, ми одного разу і віршами говорили в стилі Шекспіра. У мене була ситуація, я дуже сильно ногу підвернув, ми були на гастролях у Франківську, я виходив з готелю, і зима, і права нога пішла. Розтягнув, ну, отака от нога розпухла. Uh-huh. А на наступний день граємо приборкання норовливої Шекспіра і починаємо виставу. І такі женихи ж приїхали там. І в мене нога перебінтована, я взяв, позичив паличку і кажу партнеру, з яким ми маємо виходити. Кажу: слухай, значить так, ти мене питаєш. І ми я почав йому казати віршами. Запитаєш, кажу, в мене: мій пане, а що сталося з вашою ногою? І я тобі кажу, відповім. Хіба не пам'ятаєш ти, Бьондело, що вчора впадує, ногу підвернув я випадково, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. І він дивиться на мене, каже: Шекспір. Кажу: а ти думав? Треба ж викручуватися якось. Ну і як же? Бо глядачі дивляться, я приходжу з паличкою, нога розпухла, бо в нас там лосіни, значить, такі середньовічні костюми. Але видно, що нога перебинтована, і треба якось виправдати цю ситуацію. Або ж в цій п'єсі я маю вибігти з оркестрової ями разом зі своєю нареченою Б'янкою, а її нема. І ми вже маємо вибігати. І мене зустрічає цей Бьонделло, слуга. Я вибігаю один. І починаю казати йому: а де Б'янку ти не бачив? А, не переймайся, вже певно в церкві. І побіг далі, тому що треба якось, ну, тримати сюжет, навіть попри те, що не з'явився партнер. І ці речі, насправді, вони ніби форс-мажорні, але з іншого боку,
ну, актори ж вони цікаві,
починаєш,
правда,
себе вільніше почувати потім.
Наскільки мені відомо, ви брали участь в зйомках фільму «Ефір», Кшистофа Занусі.
Так, там був маленький епізодик в мене.
От, але я до того, що співпраця з неукраїнськими режисерами, співпраця з неукраїнськими, європейськими, закордонними взагалі акторами. А є якась різниця між ними і нами? Я маю на увазі в баченні, в школі, в виконанні, в підході до матеріалу. Ви її якось відчували, чи ви відчували себе абсолютно вільно?
Я намагаюся відразу знайти...
українського актора просто часто є комплекс, типу, я ніколи не поїду до Голлівуду і не отримаю Оскара.
Ну, це правда, що ми ніколи до Голлівуду не поїдемо.
А чому?
Ну, тому що ми...
Нема достойних виконавців, я не думаю.
Ні, у нас, розумієте, по-перше, мовний бар'єр. Ну, ми ж не будемо... Хоча в мене були випадки, там, спільно з італійцями, ми знімали про цього серійного вбивцю Чікатіла, то ми грали англійською. Але все рівно мене потім переозвучували, хоча у нас на майданчику був і педагог, тому що люди навіть, друзі в мене живуть в Нью-Йорку по 25 років і говорять англійською, ну, ну не підкопаєшся, як то кажуть, але все рівно чути. Бо ти ж не народився там.
Ну окей, нехай ми не поїдемо і не зіграємо у фільмах там Тарантіно чи когось іншого. Чи... Але ж от яскравий приклад цьогорічний Оскар. Південно-корейська.
Південно-корейська робота. Прекрасна картина. Паразити супер.
І ніякого мовного бар'єру і так далі. Чи але може це... український кінематограф за участі крутезних режисерів, крутезних акторів, все ж таки, і взагалі, на якому він рівні зараз, на вашу думку? Ви ж все ж таки дотичні.
Ну, я думаю, що ми ще в періоді
зародиш
навчання.
Ага, вже ми вчимося.
Ми вчимося. Хоча в нас, знаєте, так дивно, і актори є, і оператори є, і техніки є.
От ви правильну річ кажете. А, і режисер. Я думаю, ви не називаєте режисерів.
Ну, режисерів менше.
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 Мені теж так здається, що менше. Виконавців достатньо.
У нас просто, не знаю, треба... Школа потрібна режисерська, сильна. А ну, як, розумієте, тут, ну, а де? От я хочу стати режисером. Ну, куди мені їхати? В Лоць? В Нью-Йорк Film Academy? А мені скажуть... Так ні, так в Києві вчися.
В Карпенка.
Чекайте. В кого? В людини, яка 25 років не знімала кіно? І вона мені буде щось розповідати про кіно? Чи що? Я щось не дуже розумію.
Ну, от, мабуть, в цьому є одна з проблем. Тому,
що... І всі їдуть коли? В Лоць, бо близько, і дуже сильна школа, і Поланський закінчив, і той же Занусі закінчив Лодзянську кіношколу. Або ще далі їдуть в Нью-Йорк Film Academy. В Де Ніро є школа, можна до нього, але це все гроші. Хочеш вчитися в престижі, має їх трохи.
Карпенка все одно дешевше.
Карпенка дешевше. Так, розумієте, це школа, це, ну як, це престиж має бути. Має бути, взагалі, держава має бути престижною. І має йти шляхом до цього. Бо в нас поки що якісь розхитування йдуть.
Але погодьтесь, все ж таки, ситуація за останніх 5 років, я не беру цей рік, бо, наскільки мені відомо, вже все одно починає повертатися все до основ 5-річної давності, так би мовити. Я маю на увазі, що стосується кіноіндустрії саме. А, краще трошки стало в кіно. Більше
та,
проєктів,
та Богу
більше
дякувати.
Можна на чому навчитися.
Було. Богу дякувати. Я думаю, що нам треба, що українцям, нам, кінематографістам, треба якось більше спільних проєктів робити. Спільних. З європейськими державами. Бо ми всі захоплено дивимося західні серіали, а потім захоплено обговорюємо їх в перервах між репетиціями. Ми ж не обговорюємо своє кіно.
Ну,
ви розумієте?
Так,
у нас така ситуація, що в Україні завжди чомусь подобається те, що за межами. От то, що там, от там клас, от там супер, от то, що там. То, що в себе, нам не подобається. Але нам повинно подобатись те, що в себе в нас є. То, що тут виростає, нам потрібно, щоб нам подобалося те, що ми робимо. А нам завжди подобається чуже щось. Знаєте, є вираз такий, що хороша жінка на чужому городі. Це ж українське прислів'я. Звідки воно пішло? Воно ж не просто так з'явилося. А щоб у сусіда хата згоріла? А щоб ти в ложці води втопився? Що це? Це ментальність така, напевно.
Цікаво.
Це цікаво.
Про це треба, мабуть, задуматися.
Ну, це ж не я б вигадав, не вчора вигадані ці прислів'я, розумієте?
Абсолютно згоден, так.
Ми маємо якось об'єднувати свої зусилля.
А головне не ганити, мабуть.
Ми не маємо права закидувати камінням людей, які повернулися з Китаю. Бо це якісь...
Це мораль. Ну, я абсолютно з вами згоден.
Що
згоден.
Це таке?
Останнє питаннячко до вас. Я хотів, що його на початку задати, але ми так плавно підійшли. Ваша думка, в сучасних реаліях український актор, кіно, театральний, має право дозволити собі співпрацювати, зніматися в російськомовних проєктах і взагалі проєктах Російської Федерації загалом?
Ну, розумієте, наприклад, є люди там, які їздять.
Про тих, хто їздять, взагалі, якби я не розумію.
Ну, це...
Але це моя суб'єктивна думка. Я маю на увазі, коли ми, це не секрет, що тут багато що знімається, яке потім продається туди, і де наші українські актори розмовляють російською мовою.
Ну, люди, наприклад, це їхній вибір, да? Скажімо, що це кожна людина має право на вибір. Це їхній вибір, я не знаю, напевно, можливо, їм все рівно, де заробляти гроші. Є ж повно людей, яким все рівно, де заробляти гроші, абсолютно. Їх дуже багато.
Ви би пішли зараз, про сучасних реалій, вам пропонують там класний заробіток, російський проєкт російською мовою?
Ні.
Ну, я маю на увазі тільки виключно через ситуацію. Тому що я раніше теж знімався, і мене це не було для мене перепоною.
Були випадки, коли там запрошували, був якийсь випадок.
Чи це може якось, бо мені здається, це могло б радикально вплинути на розвиток саме того, про що ми з вами попередньо говорили. Згуртованості, об'єднаності і напрямку руху на Європу, все ж
Нам, знаєте, що треба зробити в першу чергу? Нам треба позбутися комплексу меншовартості. Оце звідки, а на чужому городі, і все, що добре, і запрошення чужих акторів, і чужих ведучих, і нібито в нас свої. В нас, знаєте, в чому проблема? В нас немає такого поняття, як розкручування зірок, виховання зірок. В нас немає такого. У нас достатньо подивитися певні телевізійні канали, де одні і ті ж обличчя, а молоді актори знялися, наприклад, в головних ролях, а до них ніхто не підійшов після фільму навіть інтерв'ю взяти. Розумієте? У нас чомусь всі їдуть на старих цих, а давайте в цього візьмемо інтерв'ю. Або беруть інтерв'ю в людини, відомої, але яка не має ніякого відношення до цього фільму. Бо її просто запросили відвідати прем'єру. У нас у цього немає. Вирощувати своїх зірок, пишатися ними, пропагувати їх, рекламувати їх. Бо, вибачте, в сусідів таке є.
Та і в усьому світі загалом.
І в усьому світі, а тим паче тут поруч, так?
Окей.
У нас багато питань, які треба вирішувати, не тільки політичних, але й інших теж.
Ваше послання останнє в нашому ефірі світу, те, що от саме зараз отут от десь хочеться сказати люду, які нас
почує. Люду треба якось... розвиватися, ставати більш освіченими, не менш освіченими, а більш освіченими, прагнути до цивілізаційних моментів і об'єднуватися, бо нічого не буде.
Це був Остап Ступка, народний артист України. Пане Остап, я вам дуже вдячний за цікаву розмову. Нагадую, що ми спілкувалися в ефірі програми «Артикул». Почуємося з вами наступної суботи о 20:00 або слухайте подкасти на сайті громадське.радіо, коли зручно вам. До зустрічі!
Слухайте програму «Артикул» на громадському радіо.